A blessed Easter Sunday to everyone. No, whatever you are in the world, welcome to Crossworld Online Worship. No, nasa likuran ko po yung napuntahan namin sa Israel na Garden Tomb kung saan pinaniniwalaan na dito inilibing si Jesus Christ. Pero purihin ng Panginoon sapagkat hindi siya nanatiling nakalibing doon sapagkat siya'y nabuhay na maguli. Isang lalaki po ang pumunta ng Israel din. Nagkaroon sila ng Holy Land Tour. Isinama niya ang kanyang may bahay at ang kanyang biyanang babae na sobrang sungit at sobrang kulit. No? Sa hindi inaasahang pangyayari, yung kanyang pong biyanang babae habang sila'y nasa Holy Land ay namatay. At sinabi po nung funeral director na taga doon sa Israel, na meron siyang dalawang option. Una, pwede niyang isakay sa eroplano ang kanyang biyanan at iuwi sa Pilipinas sa halagang $5,000. O kaya naman, pwede namang ilibing na lang doon sa Jerusalem. At ang halaga ay $150 lang. No? Napaisip yung lalaki at sabi niya, hindi, iuwi ko na lang sa Pilipinas. Sabi ng funeral director, bakit naman? Ba't ka gagastos ng $5,000 eh, samantalang $1,150 lang eh, pwede mo nang ilibing dito sa Jerusalem yung biyanan mo. Ang sabi ng lalaki, naaalala ko kasi 2,000 years ago, merong isang lalaking inilibing dito at pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay na maguli. Sabi niya, delikado, baka maulit-uli. Whether we like it or not, brothers and sisters, every one of us will be resurrected. That's for a fact. Lahat po sa tayo ay mabubuhay na maguli. Depende lang kung saan mo gugugulin ang buhay na walang hanggan. Will you spend it in heaven or will you spend it in hell? Now, let me give you a promise from the scriptures. No? At ang ating pong tema sa araw na ito, sa Pasko ng Pagkabuhay, I never say goodbye. Never say goodbye. John chapter 5, verse 24. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po mga kapatid ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Adalangin po namin na iyong pukawin ang aming mga espiritu, ang aming mga diwa, ang aming mga puso upang aming maunawaan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Lord, we pray for the mighty anointing of the Holy Spirit to illumine us, to enlighten us, Lord, and to set us free, Lord, from fear, from sin, from shame, and even from death. Bless us, Lord, every one of us who are worshiping today. In Jesus' name, amen and amen. Okay? So mula po sa kamatayan patungo sa buhay, it speaks of resurrection. Christianity did not end on a Good Friday, no? Or even on a Black Saturday, but it commenced on Resurrection Sunday. Today, we are celebrating the risen Christ. Ang nabuhay na muguli si Jesus. Ang sabi ni John MacArthur, no, the resurrection is the crowning event of God's redemptive story. Easter interprets Good Friday. No, kung tatanungin po ninyo, bakit ba tinawag na Easter? Sa totoo lang, yung salita pong Easter ay galing sa isang pre-Christian goddess na kung tawagin ay Eoster. Ibig pong sabihin nito, nagbabadya ng pagpapastimula ng tagsibol o ng spring. Well, marami naman pong mga okasyon sa panahon natin na ipinangalan sa mga Greek gods, kagaya ng January kay Janus at yung March kay Mars. No? So, yung Easter daw po yun. Pero ang ibig lang sabihin po nito mga kapatid ay nagsisimula na po ang pagpapanibagong sibol ng panahon. At hindi lamang po yung season, no? But sa ating buhay, pwedeng magsimula muli. So we love the Resurrection Sunday because in His name, we come alive. And interestingly enough, ito pong passage natin, no, sa John chapter 5, verse 24, we will find some truths here. And based on the whole context of John chapter 5, verses 17 hanggang 30, makikita po natin dito yung relevance ng resurrection o ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. From this passage, John 5:24, we will see three things. No? Tatlong bagay po ito. Una, two frightening realities. Pangalawa, two conditions for the resurrection. And pangatlo, the three blessings, no, that comes with those who believe and those who hear the word of God. Tingnan po natin itong tatlo na ito. Una, the two frightening realities, no? Two frightening realities for sinners and unbelievers. Alam niyo kung meron bang dalawang bagay na ikinatatakot ng mga tao, lalo na mga hindi mananampalataya, yung dalawang katotohanan ng judgment and death. And these two are both in this passage, no? Una po ay judgment, no? Yung paghuhukom. Yung pong word na judgment dito ay hindi po yung positive judgment na weighing things and you know, pronouncing what is just and what is judicial. Yung pong word na judgment dito is more on the negative aspect of judgment, which is talaga pong kaparusahan, no? Yung mismong condemnation. Pero ito pong judgment na binanggit dito na negative, para po sa isang mananampalataya, that can be bypassed. Ang ibig sabihin, sino mang nakinig ng salita ng Panginoon at nanampalataya sa Kanya will no longer be judged, will no longer be condemned, will no longer be subpoenaed. So hindi ka na isasampina, no? Hindi ka na ihahabla, sa madaling salita. Yun po yung pangako dito. Mga kapatid, nakakatakot po na mahusgahan. Nakakapangamba, isang bagay po ito na hindi lang nakakatakot, nakakahiya, kundi ending na ito, katapusan na natin kapag tayo po ay hinusgahan ng Diyos at pinarusahan ng Diyos. At kung tutusin po dahil sa ating kasalanan, wala po tayong lusot. Hindi po tayo pwedeng dumipensa, no? Kahit nga sa panahon natin ngayon, dinidepensahan yung lugaw na essential ba o hindi essential. Kahit anong depensa ang gawin mo, mga kapatid, essential po yung lugaw, no? Kaya kahit lumusot ka pa dyan, hindi ka patatawarin ng mga netizen. Kagaya nitong isang pumasok ng klase online, no? At hindi niya, ang ginawa niya, minute niya lahat, nakalimutan niyang i-mute yung kanyang microphone, no? At dinig na dinig ng kanyang professor at mga kaklase yung salita niyang, "Yo, go get that 30, bro. Yo." So, akala mo umatin ng klase, yung pala nagigaming. No, baka naman kayo habang nagwo-worship, nagigaming, ha? O baka kayo habang nagwo-worship tayo, nag-o-online kayo at nag-shopee. Naku, Lazada pala, eh, birthday ngayon. Baka mamaya habang nagwo-worship kayo, don't you ever do that, no? Kasi baka mamaya lumabas po ang inyong tinig dito. No? But kahit ano pong gawin natin, ano, ay wala po tayong lusot, eh. Wala po tayong sabihin natin defense. Kaya death, judgment, is sure for those who do not believe in Jesus Christ. Pangalawa ay death. Nakakatakot din po ito, mga kapatid, ang kamatayan. Sapagkat wala pong makakatakas dito. Sabi nga sa statistics, no, for every one person, no, one person dies. No, ganun po katindi yung ratio. Isa sa bawat isang tao ay namamatay. Alam po ninyo, sa St. Peter, may discount po ngayon ang funeral service. No? At mura po ang St. Peter's ngayon. Pero ang tanong, bakit walang bumibili? Bakit kukonti ang bumibili? Eh sapagkat meron po tayong takot sa kamatayan. Ayaw nating pag-usapan ng kamatayan. At meron tayong pamahiin na kapag ka bumili ka ng puntod sa sementeryo, bumili ka ng funeral plan na kagaya nito, eh, tsak, gagamitin mo agad. Hindi naman po kinakailangan. Pwede naman tayong mag-invest dyan, no? At kung sakaling emergency, at hindi mo naman sinasadya, ano, wala naman nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. At least nakahanda po tayo. Pero bukod po sa paghahanda sa ating huling hantungan, ang napakahalaga pong paghandaan, isan tayo paruroon kung sakaling tayo'y datnin ng kamatayan. So these two things, no, elicit fear. No? Nakakatakot po itong dalawang bagay na ito, yung judgment at yung death. At sa panahon natin ngayon, maraming nagdudulot ng takot sa atin. Yung mga kaibigan natin at mga kapatid sa Amerika ay takot lumabas ng bahay because of Asian hate. No? Dito naman sa Pilipinas, kahit bawalan mo yung mga Pilipino, labas pa rin ang labas. No, kahit mataas na yung mga cases ng COVID, it is alarming, mga kapatid, kasi on the average, itong nakaraang dalawa, tatlong araw, nasa 12,000 ang mga cases ng COVID. And sometimes, naiisip ko rin na talaga bang ganito talaga kataas yung bilang ng mga cases or it is being rigged. I don't know, no? But hopefully, hindi naman po. Kasi mayroong ilang mga tao sa gobyerno na instead of helping the people overcome this COVID crisis, they are the ones sowing fear. They are trying to manipulate even the reports. And they're trying to shut even those who are giving news that there are alternative medicines, no, for COVID-19. Why? Kasi po, talagang isinusulong yung vaccine. Nakakalungkot lang po. Kasi in their desire to convince people that the vaccine is really, really necessary, yung po mga alternative medicines ay binabawalan po nila. Nakakalungkot lang yan. Ano? Sana po, ma-flatten yung fear. Hindi lamang po yung COVID cases. Ano? But what we desire is to flatten the fear. Because there is no need to fear when we are in the Lord Jesus Christ. So nakita po natin dito the two frightening realities, no? But these two frightening realities can be bypassed by those who will believe. And these are the two conditions for the resurrection. Number one is hear His word, and secondly, believes in Him who sent me. Ito pong dalawang ito ay napakahalaga. Makinig daw tayo ng salita ng Panginoon. At kagaya ng ginagawa natin ngayon, we are hearing, we are listening to the Word of God. Ang sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, no, isang batikang mangaral, ang sabi po niya, no, how you respond to Jesus' words will determine your destiny. Kung pinagpahalagahan mo ang salita ng Panginoon, kung yung iginagalang ang salita ng Panginoon, at kung yung sinusunod ang salita ng Panginoon. Sabi doon, ikaw ay hindi mapapahamak. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay talaga maging bahagi ng ating buhay. Hindi lamang po pakikinig ng salita ng Panginoon, kundi manampalataya doon sa kanyang nagsugo kay Jesus. No? Manampalataya sa Diyos. Ang ibig pong sabihin ng pananampalataya ay hindi lang yung maniwala. Kasi sabi po sa James chapter 2 verse 10, naniniwala ka na mayroong Diyos, abay, mabuti naman. Kahit nga demonyo, naniniwala, nanginginig pa. So, hindi sapat yung maniwala lang. Napakahalagang manampalataya. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay naniniwala na may pagtitiwala. Ibig sabihin, inililipat mo yung tiwala mo mula sa iyong sarili patungo sa tiwala mo sa Panginoon. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyong buhay, sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, sa iyong kabuhayan, sa iyong kakainin, at maging sa buhay sa kabila. Ang iyong tiwala ay wala sa iyong sarili, wala sa iyong relihiyon, wala sa iyong magagawa, kundi na kay Jesus lamang. Napakahalaga po niya. At ano naman ang tatlong blessings? No? In this very verse, alam niyo po itong verse na ito, John 5:24, paborito po ito ng ating kaado, ng ating founder, ng ating church. Si Reverend Conrado Godoy, lagi po niya itong binabanggit sa amin nung kami mga kabataan pa, no? John 5:24. This is a very good promise, no? Talagang we treasure this verse at kabisado po namin ito sa aming puso. May tatlong blessing po dito, mga kapatid. Ano yung tatlong blessing na yon? Una, has eternal life. has eternal life. Meron daw pong buhay na walang hanggan. No? At yung buhay na walang hanggan, hindi nagsisimula pag ikay namatay. Pansinin po ninyo yung tense dito. This is present tense. Sa sinumang sumampalataya kay Jesus, ngayon pa lang meron ng buhay na walang hanggan. It is a present reality. You already possess eternal life. Kasi eternal life, hindi lang naman pahabaan ng buhay. Hindi naman paramihan ng mga taon ito. Ito po yung quality of life. Ibig sabihin, today, even right now, you can enjoy the blessings and the benefits of eternal life. You can have it right now. Marami kasi nagsasabi, kung sakaling mamatay ka, kung saan ka pupunta. Kapatid, tinitiyak ko sa iyo, ngayon pa lang, malalaman mo na. Kagaya ng magnanakaw. Ano sabi ng Panginoon sa magnanakaw, nakatabi niya? Ngayon din, kasama na kita, isasama kita sa paraiso. That is the promise of the Lord. Now, even today, you will enjoy life eternal. Pangalawa, you will not come into judgment. No? Will not come into judgment. Ibig sabihin, hindi ka natatawagin sa hukuman. At ang tinuturing pong hukuman dito yung Great White Throne Judgment, kung saan na mga haharap lamang dito yung mga hindi kumilala kay Jesus Christ. Ang Great White Throne Judgment ay ang judgment para sa mga unbelievers. Ibig sabihin, hindi po tayo tatawagin dyan. Meron po tayong ibang judgment. At ang judgment po natin yung judgment seat of Christ. Ito po yung hukuman para sa mga mananampalataya. So doon tayo, lahat po nang nandoon sa judgment seat of Christ ay mga sa langit pupunta. Pero yung pupunta sa Great White Throne Judgment, ang mga pangalan po nila ay wala sa aklat ng buhay. So, kaya dalawang judgment po yan. So sabi dito, hindi ka natatawagin doon sa Great White Throne Judgment. You will not be subpoenaed dyan sa judgment na yan. Absuelto ka na kasi. You are rendered, no, acquitted or innocent. Ang verdict sa'yo, wala kang kasalanan dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Diba napakagandang pangako niyan? Ang isang kinatatakutan talaga natin pag namatay tayo dahil sa ating kasalanan, hindi natin talaga alam kung saan tayo pupunta dahil makasalanan tayo. Pero sinolusyonan niya ni Jesus nung siya'y namatay sa krus. Doon, binayaran niya ang ating kasalanan. At doon, binigyan niya tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, ang sabi dito, has passed from death to life. Has passed from death to life. Sa ibang salita, has crossed over. No? Mula po sa kamatayan, patungo sa buhay. Mula po sa libingan, patungo sa pagkabuhay na maguli. Hindi ba napakagandang pangako? No? Na dito sa mundong ito, maaaring tayo'y mamatay. Pero, tayo ay mabubuhay na maguli. Sino mang sumampalataya kay Jesus ay maaaring mamatay, pero mabubuhay na maguli. Pero ilan sa atin, marahil dahil sa nakikita niyo yung sitwasyon sa ating mundong ginagalawan, mukhang napipinto na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At marahil meron sa atin na maaaring hindi na mamatay, kundi makikita na mula doon sa kalangitan ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So this verse is really a treasure. No, memorize this verse. No, place it in your heart. Claim it for your soul. No, kasi ang sabi ng Panginoon, I truly say to you. Sa Greek word po yung word ay amen, amen. Sa Tagalog ay truly, truly. Pagka inulit ng Panginoon, yung dalawang salita na yan na amen at amen, ibig sabihin talagang, hey, you better listen to this. Ah? Because this is worth everything in your life. This even speaks of your life. Truly, truly, I say unto you, no, he who hears my voice and who listens, who believes in him, who has sent me, no, will have eternal life, has eternal life, will not be condemned or will not be judged, and has crossed over from death to life. Now, probably you're asking, how can Jesus be sure? No? How can we be sure that Jesus can provide resurrection power for all of us? Ano natin matitiyak na talagang ang pangako ni Jesus ay magaganap. No? Mangyayari lamang po ito, mga kapatid, kapag ka nakita natin ang relationship ni Jesus at ng Ama. Sometimes people don't believe in the resurrection. Ang mga tao po ay lalo mga atheists, hindi sila naniniwala dyan. Alam niyo po, merong isang babae sa Germany, sa Hanover, Germany, na isang atheist. Hindi po siya naniniwala sa resurrection. At sabi niya, para patunayan ko na hindi totoo ang resurrection, pag ako namatay, ang sabi niya ganoon, lagyan niyo ng granite yung aking nicho. Lagyan niyo ito ng bakal para nang siguradong hindi ako makakalabas. Kasi kung totoo man yung resurrection, wala makagagalaw ng libingan ko. Yan po ang deklarasyon ng isang atheist na babae doon sa Hanover, Germany. Pero lumipas po ang panahon, mga kapatid, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, no? Meron pong isang binhi ng oak tree na naiwan doon sa ilalim ng kanyang libingan. At ang Diyos, alam niyo po, ay palabiro. Yan pong binhi na yan ay nagsimulang sumibol. At sa paglipas ng panahon, no, ay naging hindi lang halaman, kundi naging puno. At alam niyo pong ginawa, itinulak po yung libingan itong babae na ito. Hanggang nabiyak po yung granite, gumalaw po yung bakal, no? At mula doon mismo sa libingan, kagaya na nakikita nyo sa larawan, no? Ay makikita po nyo dito na naggumalaw at nabuksan yung kanyang libingan, no? Siguro itong mensahe ng Panginoon sa babaeng ito na nagkakamali ka sa iyong deklarasyon. Kaya itong puno pong ito ay tinawag na the resurrection tree. You cannot mock God. No? In the end, He will have the last laugh. Nabalikan natin po yung sinabi ko kanina. How can we be sure that the promise of Jesus is true? That this word is true? We can be sure when we see from this passage, no? I-zoom natin yung passage natin. At makikita natin dito yung context kung saan nakalagay yung John 5:24. And from verse 17 hanggang verse 30, we will see, no? The evidences that Jesus is God. He made himself equal to God. Tingnan natin po, maigi, itong passage na ito. No? So, Jesus made himself equal to God the Father. No? And how did he do that? He proved it by making some declarations that they are the same. No? Ano yung sameness nila? Tingnan natin yung sameness nila. No? Una, they are the same. They have the same worth. Look at verse 17. Sabi dito, my father. So Jesus called God my father. Hindi niya sinabing our father. Ibig sabihin, he has a unique relationship with the father. Hindi kagaya ng relationship natin with God the father. Siya unique. Why? Because he himself was God. At nagalit ang mga Hudyo sa kanya. Why? Nung sinabi niya kasing my father, naiintindihan ng mga Hudyo, ng mga religious leaders, that he is making himself equal with God the Father. Verse 18, ang sabi doon, he was even calling God his own father. Kaya nga gustong batuhin ng mga Hudyo si Jesus Christ. Kasi alam nila, Jesus is committing not only a violation of the Sabbath, but he is committing blasphemy. Ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Ngayon, kung ikaw naniniwala ka na si Jesus ay mabuting tao, tolerate mo ba yung blasphemy niya? Kung naniniwala ka na si Jesus is a good teacher, then, ibig bang sabihin ito, palulusutin mo itong statement niya na ang Diyos ay katulad niya? No? Katulad siya ng Diyos? They have the same substance, they have the same essence, they have the same power, they are both omniscient, omnipresent, omnipotent, almighty and sovereign, they are basically the same. Pangalawa, makikita po natin dito, they have the same works. The Father and the Son have the same works. Verse 17, my Father is working until now, and I am working. sinong tao ang pwedeng magkaroon ng boldness and audacity to say that yung work ng Father at yung work ko iisa? Only Jesus can do that. And in verse 19, it says here, sabi ni Jesus, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise. For the Father loves the Son and shows Him all that He Himself is doing. Greater works than this will He show, so that you may marvel." So basically what Jesus was saying is this: the Father works and I also work. Their works, no, are basically the same. Hindi lang po yung works, mga kapatid, but even the words. Verse 24, "Truly, truly, I say to you, whoever hears my word," yung word daw ni Jesus. And in verse 25, look at this: "Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself." Ibig sabihin, yung words ni Jesus ay ang words din ng Father. They are one and the same. Pang-apat, they have the same judgment or wrath. No? Again, yung judgment na binabanggit po dito is in the negative sense. Wrath and punishment. Sabi sa verse 22, "For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son." So look at this. The Father is the one who's supposed to judge, to make the judgment. Pero sinasabi dito, ipinasa daw dun sa anak yung judgment. Verse 24, no, "He does not come into judgment." And verse 27, "He has given Him authority to execute judgment because He is the Son of Man." And in verse 30, "As I hear, I judge, and my judgment is just." So who else can make that judgment? Diba, sabihin natin, Diyos lang ang pwedeng maghusga at pwedeng maghukom. But Jesus was also given that power and that authority. Number 5 is the same worship. Sabi sa verse 23, "That all may honor the Son just as they honor the Father." Isipin po ninyo ito, Jesus is receiving the same honor that is exclusively for the Father. Jesus received worship that was exclusively for God the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Look at this whole context, ano, saying that Jesus deserves worship. Kung naalala po ninyo, mga kapatid, noong halos lumubog na yung kanilang bangkang sinasakyan, pinatigil ni Jesus ang hangin at ang unos. At pagkatapos nun, anong ginawa ng kanyang mga disciples? Lumuhod sa kanyang harapan at sumamba sa kanya. Kung si Jesus ay mabuting tao at mabuting guro, at alam niyang hindi siya Diyos, ang dapat niyang gawin, sabihin niya yung kanyang mga alagad, "Tumayo kayo dyan, huwag kayong sumamba sa akin kasi tao lang ako." Pero hindi niya sinawa yung kanyang mga alagad. Hindi lamang yun. Yung blind man sa John chapter 9, nung nakilala niya si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, lumuhod din sa harapan ni Jesus. Well, again, kung mabuting tao at mabuting guru si Jesus at alam niya ang kanyang ginagawa, at kung totoong tao lang siya, dapat sabihin niya, "Tumayo ka dyan sapagkat ako'y kagaya mo lang din na tao." Pero hindi niya sinaway, hinayaan niyang sumamba. Si Tomas, nung nailusot ni Tomas yung kanyang daliri sa butas ng paalad ni Jesus, sa tagiliran ni Jesus, sinabi niya, "My Lord and my God." And Thomas worshiped Jesus. And then again, no, Jesus never rebuked Thomas for saying those words and even for worshiping Him. So Jesus received worship. Why? Because He is God. And if He is God, what He promised will come to pass. You will rise again. Kapag sinabi ni Jesus, nung sinabi ni Jesus, "Babangon ako pagkatapos ng tatlong araw," bumangon na siya pagkatapos ng tatlong araw. Kaya kung sinasabi ni Jesus sa iyo, nababangon ka, kapatid, tiyak, babangon ka. Pang-anim, they have the same will. Look at verse 30. Sabi niya, "I can do nothing on my own. As I hear, I judge." my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of him who sent me. So they have the same will. At panghuli, no? Panghuli. Number 7, same wonders. No? In verse 21, ang sabi dito, for as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. Imagine, ang kapangyarihan na bumuhay ay para lamang sa Diyos. The power of the resurrection is exclusively God's. But Jesus is claiming that he also that same kind of power. No? Sabi sa verse 25, and those who hear will live, hearing the voice of the Son of God. Verse 28, look at this. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out, and those who have done good to the resurrection of life, and to those who have done evil to the resurrection of judgment. Ibig sabihin nito, mga kapatid, no? Since Jesus can also do the same, power, do the same act of resurrecting people, he is definitely God. Amen and amen. Kaya po yung promise sa John chapter 5, verse 24, that's a true promise. Hindi po yan mapapako, hindi ka mabibigo, hindi ka masisipayo. Pag pinanghawakan mo yung pangako ng Panginoon, sino mang duminig ng kanyang tinig, sino mang manampalataya sa kanya, no, ay may buhay na walang hanggan, hindi na po hahatulan at lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang Panginoon. Talagang napakadakila ng Panginoong Yesus. So Jesus has the power to give life. And the amazing thing, mga kapatid, the proof that we have that what Jesus said, no, are true is that he rose again. Yung po mga nabuhay na maguli sa buong Biblia, kagaya ni Lazaro, kagaya po ng anak ng babae sa nanain na binuhay ni Jesus Christ, kagaya ng babae na sinabihan ni Jesus, talita kum, bumangon ka. Ito po yung mga nabuhay na maguli, no? Nabuhay na maguli ito. Pero lahat po yan ang matay uli. Si Eutychus na binuhay ni Paul, no? Nahulog po doon sa bintana at siya'y namatay. Binuhay ni Paul. Namatay din po uli. Pero si Jesus ang bukod-tangi, mga kapatid. Siya ay hindi nanatiling patay. Siya ay nabuhay na maguli. At hindi na po kailanman mamamatay pa. Kaya let us rejoice and let us celebrate, you know, the power of His Word and His promise. And let us celebrate Jesus Himself. Why? Because He ever lives. He lives forever and He makes intercession for us. He's our mediator. He's our advocate. He's our protector. He's our Savior and Lord. He is our High Priest. And He forever lives. Purihin po natin ang Panginoon. Alam po ninyo, nung Biyernes na yon, talagang ang mga tao ay nawala na ng pag-asa. No? Nung nakita po nila, ang inasahan po nila na magliligtas sa kanila ay nakabayubay sa krus. No? Nakita po ng mga disipulo kung paanong namatay si Jesus. Nakita ni John kung paanong namatay si Jesus. Nandun si Mary na talaga pong siya ang nagsara ng mata ni Jesus nung kanyang pinapangku ito. Iniyak ng mga Roman soldiers na talagang patay na si Jesus. No, inulus po ng sibat sa tagiliran at napatunayan nila talagang patay na. Tiniyak ni Pilato na patay na si Jesus. At malamang talagang tiniyak ni Satanas na talagang patay na si Jesus Christ. At ang mga religious leaders, sila po'y nag-uwian na sapagkat alam po nila na talagang patay na si Jesus Christ. The Messiah died. Hope died. No. Jesus died. The Savior died. And imagine, you know, the hopelessness, the desolation, the desperation, the depression, and the dejection of the disciples that Saturday. That could have been longest day of their lives and even the darkest day of their lives. Because there were doubts, there was confusion, there was anger, there was anxiety, there was fear, there was discouragement. Yan na po ang pinakamalungkot sigurong araw. Pinakamadilim na araw sa kasaysayan. Pero purihin ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat hindi po natapos ang Sabado eh. Hindi po natapos ang Biyernes. Meron pa pong Linggo eh, mga kapatid eh. Meron pang Linggo. Kaya po yung kadiliman ng Sabado ay napalitan ng kaningningan ng Linggo. Nung Linggo, nung umagang yun, ano? Yun pong katahimikan ng Sabado ay napalitan po ito ng kagalakan, ng awitan at ng sayawan, ng kagalakan pagdating po ng Linggo, ng umaga. Why? Because Jesus is alive. He rose again from the dead. You know, that Easter morning, death died. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon sapagkat ang ating tagapagligtas ay buhay. Alam po ninyo, ang pinaka maganda at pinaka matindi at pinaka marangyang libingan siguro na nadiskubre ng mundo ay yung pong libingan ng isang hari ng Ehipto. Ito po ay si King Tutankhamen. Nag-discovery po yan sa Egypt. Makita po nyo dito sa slide na ito, yan po yung kanyang mummy. Siya po ay nabuhay noong 1344 BC. Naging hari po siya at age 9. No, he is fondly called as King Tut. No? Imagine po ninyo, parang yung in-imagine ko si AB, 11 years old eh. Nagahari na. Parang ganun, ano? 9 years old siya nung naging hari. At namatay siya after 10 years. So, teenager po siya nang namatay. At namatay po siya dahil parang meron siyang, nagkaroon siya ng aksidente sa isang chariot. At nabali po yung kanyang binti. At na-infect po ito at namatay siya ng sepsis. Sabi ng iba na malaria din po ito. So, walang vaccine nung panahon na yon. Kaya po siya namatay. Pero kung titingnan po ninyo, next slide dito, yung kanyang libingan, napakarangya po dito. No? Napakarangya. Ang kanya pong libingan ay meron pong lugar, chamber ng treasure. At doon nakikita mo yung 7 modelo ng mga bangka, ng mga upuan, ng mga trono, at ang mga baul po ay talagang yari sa ginto. May mga maskarang yari sa ginto, may mga gold shrine sa loob. No? Talaga pong 7 Linggo, mga kapatid, 7 Linggo bago nakuhang lahat ng kayamanan nung madiskubre itong tomb ni King Tutankhamen. Grabe po yan. Napakatindi. Pero, consider by contrast, the next slide, you know, the simple tomb of Jesus that changed the world. Kita mo yung contrast? Isang barangyang libingan, pero ang laman po ay naluoy, nag-decay, natuyo, at walang pag-asa. Pero ang simpleng libingan ni Jesus, isa lang bagay ang maganda sa libingan ni Jesus, walang laman. At purihin ng Diyos na walang laman ang libingan ni Jesus. Katunayan, hindi na ito naging shrine kasi nga hindi naman ito pinanahanan ni Jesus sa mahabang panahon. 3 araw lang niya ito ginamit. At ang walang lamang libingan ni Jesus ang nagpabago ng kasaysayan ng mundo. Salamat. Salamat sa Panginoon sapagkat siya'y nabuhay ng mabuti. At hindi na natin kinakailangan magsabi ng goodbye. No? There is no need to say goodbye. No? Why? Because we will see each other again. There is no need to say goodbye. Maaaring ito pong nakaraang Linggo, meron tayo mga mahal sa buhay na kinuha ng Panginoon. No? Mamimiss natin si Camaria de los Santos. No? Ang pakikiramay po ay pinapaabot namin sa pamilya ng de los Santos, ng Arcega. No? Kami po ay nananalangin para sa inyo. At nalulungkot din tayo sa pagpanaw ng isa pong kaibigan din namin, si Johanna Balilo. So pakiramay po namin ay pinapaabot kay Commodore Armand Murillo ng Coast Guard at ng kanyang sa kanyang pamilya, kay Nanay Elsa at sa kanyang mga kanila mga kapatid. Pero malungkot man po mga kapatid, hindi natin kinakailangan magsabi ng goodbye sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Bakit? Sapagkat nakatitiyak tayo isang araw. In that resurrection morning, we will see each other again. So we need not say goodbye. Hindi natin kinakailangan magpaalam sa isa't isa. Siguro we can probably say goodnight. No? Or see you again. Pero dahil may pag-asa tayo kay Jesus, muli tayong makikita-kita. Let me show a video to you, mga kapatid. This is just a short video. You never need to say goodbye. No. And if ever you will say goodbye, pakinggan nyo na lamang po kung kanino kayo dapat magpaalam. Let's enjoy this short video.
You need not say goodbye. The people will shout my name. Pilate will tell them there's nothing I've done to deserve this, but they will refuse. Pilate will stand me beside Barabbas, a murderer, and they will choose him over me. Pilate will appeal to the priest, insist on simply whipping me to appease their fury, but they will shout it louder, "Crucify! Crucify!" But still, you need not say goodbye. My hands will be tied to a post. The sound of the whip will ring in your ears and in your chest. The soldiers will peel the skin off my back. A ring of thorny branches will be pressed into my scalp until the blood runs into my eyes. Oh, but listen. You need not say goodbye. I will carry that cross. I will go to the place of the skull, and there they will drive the iron stakes between the bones in my wrist. With a hammer, they will nail my feet into the tree. I will be raised up as the world waits for me to die. Nevertheless, you need not say goodbye. Between two thieves I will hang. You may hear me speaking to my Father. Your Father. You may hear me ask him, why? But child, you need not say goodbye. What you won't see, what you won't hear, what you won't know until all of this is done, is that in that moment, I was paying the penalty of your wrongdoing, every mistake, every act of envy, every word of hatred, every moment of violence and greed and spite, every selfish desire, every lustful thought, every moment of weakness and weariness, all the failures of human history will be in my hands and on my head. On that cross, I will suffer the wrath that was destined for you. Every guilty verdict fallen on me, your punishment will be paid for in my blood, and it will be enough. I will die on your cross. I will let out a final sigh. Know that I have loved you, and you need not say goodbye. But if you must, if you absolutely must say the word goodbye, then say it like this. Goodbye, fear. Goodbye, sorrow. Goodbye, rejection. Goodbye, shame. Say it like this. Goodbye, guilt. Goodbye, condemnation. Goodbye, all the regrets of the past. Look up at the cross and speak the words. Goodbye, addiction. Goodbye, chains. Goodbye, hopelessness. Right here in this place, say it aloud. Goodbye, captivity. Hello, freedom. Goodbye, loneliness. Hello, belonging. Goodbye, defeat. Hello, victory. This is the end of the curse. This is the demise of the serpent. This is all debts paid. This is, it is finished. Goodbye, all the powers of hell. Goodbye, darkness. Goodbye, dread. Goodbye, every sin. Go ahead and say it. Goodbye, death. Speak. Be free. But don't say goodbye to me. Yes, you'll see them put the spear in my side. But remember, it's only Friday. So, you need not say goodbye.
You need not say goodbye. Hallelujah. Because our Savior is alive. Amen. And if ever you will need to say goodbye, kanino daw dapat sabihin yung goodbye? Goodbye, fear. Goodbye, shame. Goodbye, sin. Goodbye, loneliness. Goodbye, regrets of the past. Oh my. Maganda siguro, mga kapatid. You comment on the comment box. What are the things that you need to say goodbye to? No? In this Resurrection Day, ano ang mga dapat mong paalaman? No? Magpaalam ka na sa lahat ng mga ito. But for Jesus, you did not need to say goodbye. No? I want to say goodbye to this pandemic. Hallelujah, amen. I want to say goodbye to COVID-19. Hallelujah, amen. Ikaw, kapatid, kanino ka dapat magsabi ng goodbye? O sino o ano ang dapat mong pagpaalaman? Yan. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa pag-asang meron tayo sa Panginoong Jesus. Let me just pray for you. No? And let's have this hope and let's keep this alive. No? Knowing that better days are ahead of us. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ikaw ay buhay, hindi ka nanatili doon sa libingan, ikaw ay matagumpay na bumangon sa kamatayan. At dahil ikaw ay bumangon, Panginoon, kami rin na mga nananampalataya sa iyo ay babangon. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat hindi kami alipin ng kasalanan, hindi na kami alipin ng kamatayan, hindi na kami alipin ng mga nakahihiyang nakaraan namin, O Diyos. Hindi na kami alipin ng depression, hindi na kami alipin, Panginoon, ng kalungkutan at ng mga bagay na umalipin sa amin kagaya ng addiction, sa anumang bagay, alak, drugs. Salamat, Panginoon Diyos. Kami malaya na sapagkat ikaw ay nabuhay na maguli. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kinikilala ka namin, tinatanggap ka namin sa aming puso bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon. Matapos naming pakinggan ang iyong salita, aming ipinapahayag ang aming pananampalataya sa iyo na ikaw lang ang aming tagapagligtas at Panginoon. At kami umaasa at nagtitiwala na sa pagdating ng tamang panahon sa iyong pagbabalik, kami mabubuhay na maguli at mapapasa iyong piling ng walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri pa namin at niluluwalhati ka namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.